Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Catherine Ashton pozvala delegaciju Prištine da se vrati na konsultacije u Brisel. Nema potvrda u vladi Srbije o nastavku dijaloga. Za Srbiju neprihvatljivo da Kosovo dobije članstvo u Ujedinjenim nacijama, poručuju i srpske vlade. Prištinski zvaničnici pozivaju Beograd da razmišlja u evropskom duhu. Evropski parlament predložio Evropskoj komisiji da Srbiji dodeli datum početka pregovora, a pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo postiču da to učine. Visoka predstavnica Catherine Ashton razočarana izostanku napretka u Bosni i Hercegovini. Između 5 i 15 osoba poginulo, više od 160 povređenih u eksploziji u fabrici đubriva u Teksasu, saopštila policija. Najverovatnije industrijska nesreća. Vreme do kraja dana biće sunčano s temperaturom do 22 stepena i sutra sunčano i nešto toplije. U narednih pola sata, između ostalog, o posljednjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine i potezima koje bi Srbija trebalo da povuče u naredna 4 dana, razgovaramo s docentom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Vladimirom Pavićevićem.
Ja mislim da je za članove i članice pregovaračkog tima Srbije važno da imaju na umu tokom odlučivanja u narednih nekoliko dana o papiru koji je sada na stolu, da je Srbiji zaista neophodno rešenje kosovskog pitanja.
Da li status posmatrača Srbije u organizaciji o kolektivnoj bezbednosti pod kapom Rusije dovodi u pitanje njenu vojnu neutralnost? Da li ta organizacija ima snagu istočnog NATO saveza? Andrej Šari, urednik u ruskom servisu našeg radija, i Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Ova organizacija postoji na papiru kao neki vojnički savez. Svakako govore da to će biti u budućnosti neke balansa NATO paktu, ali to je smešno da o tom govorimo. Tam su nekoliko batalijuna. Nije to nikakva vojnička sila uopšte.
Ja se bojim ipak unutar državnog vrha ta podela između struje koju vodi Nikolić i proruska škola i ove struje koja bi očito da se postigne neka vrsta sporazuma sa Kosovom, onda ima jednu vrstu znaka i poruke.
Govorimo i o Beogradskoj ustanovi kulture Parobrod, koja nakon jednogodišnje rekonstrukcije večeras otvara vrata posetiocima. O programu u narednom periodu govori direktorka Parobroda Milena Rajković.
Pored klasične scene razvijamo i scenu u podrumu pod nazivom Das Boot, koja će biti namenjena džez stvaraocima, mladim džez sastavima. Tu će svoju priliku naći i svi oni koji su možda izašli iz naše DJ radionice. Naravno, osvrt na književnost i savremenu poeziju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iz vlade Kosova je saopšteno da se nakon zahteva visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, kosovska delegacija sa aerodroma u Ljubljani vratila za Brisel kako bi nastavila sastanke u sklopu dijaloga. Državna delegacija Kosova, predvođena premijerom Hašimom Tačijem, nastavit će angažovanja za postizanje sporazuma između Kosova i Srbije u korist mira i stabilnosti, saopšteno iz kosovske vlade. U vladi Srbije za sada nema potvrde o nastavku dijaloga. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin još jednom je pozvao lidere Srbije i Kosova da postignu kompromis i time omoguće da se proces evrointegracija nastavi. Specijalni zaslanik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar ocenio je da je ključno pitanje u dijalogu Beograda i Prištine rešenje za sever, oko čega se zastalo, i izrazio uverenje da dve strane žele sporazum. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vensam Dežer izjavio je da se nada da će Beograd i Priština postići dogovor o rešavanju problema na Kosovu. Nadam se da će dijalog dati rezultate, rekao je Dežer. Normalizacija odnosa, kako je ocenio, jedan je od velikih izazova za Srbiju, od čega zavisi i privlačenje investicija u zemlju. Evropski parlament usvojio je izveštaj izvestioca Jelka Kacina o napretku Srbije u evropskim integracijama i predložio je Evropskoj komisiji da joj dodeli datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Ovo telo je usvojilo i rezoluciju o Kosovu, kojom se pozdravlja dijalog Beograda i Prištine, izražava protivljenje podeli Kosova, a pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo postiču se da to učine. Konačan tekst rezolucije biće dostupan od sutra. Ministar financija Srbije i lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da je blizu dogovor s Prištinom, ali da je za Srbiju neprihvatljivo da Kosovo dobije članstvo u Ujedinjenim nacijama. On je dodao da je, ako Tači povuče taj član, sve ostalo iz predloženog sporazuma za Srbiju prihvatljivo. A ministar spoljnih poslova Kosova, Enver Hodžaj, izjavio je da je kosovska delegacija u Briselu prihvatila ponuđeni sporazum i pozvao Beograd da razmišlja u evropskom duhu. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton danas je nastavila turneju po regionu koja je prekinula zbog pregovora Beograda i Prištine. Ashton je stigla u Sarajevo, nakon čega treba da poseti Hrvatsku. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost u Sarajevu izrazila duboko razočaranje što od njene posljednje posete Bosni i Hercegovini pre 6 mjeseci, kada je bila s tadašnjom američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton, nije ostvaren napredak. Između 5 i 15 osoba poginulo je, a više od 160 povređeno u eksploziji u fabrici veštačkog đubriva u Teksasu, saopštila je policija. Također uništeno na desetine kuća. Akcija spasavanja i dalje traje, a među nestalima su i 3 vatrogasca. Tačan uzrok nesreće još se ne zna, ali je portparol lokalne policije rekao da se radi o industrijskoj nesreći i da nema indikacija da je nešto drugo u pitanju. Požar je lokalizovan, a iznad grada nadvio se crn dim. Vlasti su naložile evakuaciju svih stanovnika Vesta zbog otrovne pare koja se širi kroz vazduh. Italijanski parlament bira novog predsjednika, što može da potraje i nekoliko dana. Novi šef države imaće delikatan zadatak da okonča političku krizu u zemlji. Članovi italijanskog parlamenta i 58 regionalnih poslanika danas počinju da biraju nasljednika predsjednika Đorđa Napolitana, čiji će 7-godišnji mandat isteći 15. maja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tokom iznenadno zakazane 9. runde dijaloga Beograd i Priština nisu postigli sporazum, ali su strane izrazile spremnost za nastavak razgovora i postizanje dogovora. Iz Brisela je poručeno da je izjašnjavanje o ponuđenom dokumentu ostavljeno vreme do ponedeljka, kada posrednica u ovom dijalogu, Catherine Ashton, u Luksemburgu informiše Evropski savjet o ishodu razgovora. Kosovski premijer je rekao da je Priština prihvatila sve predloge Brisela, ali da je to odbio Beograd, a srpski predsjednik vlade kazao je da je Beograd bio spreman da prihvati briselski sporazum o ovlašćenjima zajednice srpskih opština, ali da je kosovski premijer to minirao vezivanjem ovlašćenja policije sa članstvom Kosova u međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije, što Beograd nije mogao da prihvati. Ta tačka, kazao je Dačić, bila je tema koja je ubačena bez reda. Ashton je na stolu imala pisani predlog s 14 tačaka, ali taj predlog sporazuma se konstantno menja, tako da ništa nije zacementirano. Ono što se stalno poručuje iz njenog kabineta jeste da postoje elementi predloga, ali da to nije finalni dokument, nego je još otvoren za pregovore i da Ashton verovatno taj papir neće prezentovati ministrima spoljnih poslova Unije u ponedeljak, jer još može doživjeti promjene, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, s kojim je razgovarala Branka Trević.
Srpska delegacija govori o tački 14 koja je naknadno ubačeno, a koja govori o tome da dve strane jedna drugu ne sprečavaju na putu međunarodnih ili evropskih integracija. Da li znate kako glasi ta tačka 14?
Da, to je famozna tačka 14 koja je bila kamen spoticanja za Beograd. Srpska delegacija je saopštila da neće kočiti Kosovo u napredovanju u procesu evropskih integracija, ali da se to ne može primeniti i na druge organizacije i da će o tome morati da izvrši konsultacije kada se vrati kući.
Ali, znate li kako tačno glasi ta tačka?
Ne, nisam video papir i ne znam, ali ono što sam saznao od jednog izvora iz Evropske unije jeste da je Beograd tome pridao preveliki značaj, da je to pitanje napravio važnijim nego što jeste.
Dačić je izjavio da je dijalogom predviđeno rešavanje pitanja severa Kosova i da to pitanje, ta tačka 14, nije bila na dnevnom redu.
Da, to je u umeđu vremenu izraslo kao zahtjev, što nije bilo prisutno od početka i to je uradila kosovska strana. Kao što znamo, oni su još pre dve nedelje bili spremni da prihvate sporazum i Hašim Tači je sada pomalo nervozan jer je u situaciji da se vrati u Prištinu, prihvatajući nešto što je manje nego prošli put, tako da izgleda da je kosovska strana taj zahtjev iznenada ubacila u priču i sada krivi Srbiju, što ponovo nije prihvatila sporazum, iako je to novopostavljeni zahtjev kojeg ranije nije bilo na stolu.
Da li su vam to rekli diplomatski izvori u Briselu?
Da, oni kažu da se taj zahtjev pojavio iznenada.
Konačno, ko je ovog puta odbio sporazum? Priština ili Beograd ili jedna i druga strana?
Na to pitanje je teško odgovoriti, u izvesnom smislu obe strane. Na jednoj strani Srbija je ta koja ga je odbila, ali recimo da je Kosovo odigralo trik i dovelo do toga da ga Srbija odbi. Razgovarao sam juče sa diplomatama ovdje i to su oni rekli, da dve strane krive jedna drugu, a da je istina da su i jedna i druga strana odgovorne i da ne možete upreti prst samo u jednu. Također su komentarisali da je Srbija ovoga puta bila mnogo konstruktivnija nego u prošloj rundi. Ovo je citat evropskog diplomate koji je učestvovao u razgovorima.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijaka, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i politički analitičar Vladimir Pavićević, u razgovoru za Slobodnu Evropu ukazuje da je postizanje dogovora neophodno za Srbiju i dodaje kako veruje da je taj scenario i dalje moguć.
Mislim da o tome svedoči izjava i posrednice u ovim pregovorima, koja je saopštila da postoji izvesni pomak i da postoji još nešto malo vremena da se napravi dogovor ukoliko hoćemo da se pridržavamo ovih datuma koji se tiču daljih koraka u evropskoj integraciji Srbije. Ja mislim da je za članove i članice pregovaračkog tima Srbije važno da imaju na umu tokom odlučivanja u narednih nekoliko dana o papiru koji je sada na stolu, da je Srbiji zaista neophodno rješenje kosovskog pitanja. I budući da se na kosovskom pitanju lomi budućnost Srbije, ja mislim da naši pregovarači treba da nastupaju sa pozicija koje podrazumevaju da je teritorija izgubljena, da se usmere ka ostvarenju uslova za bolji život ljudi na Kosovu. I u ovom slučaju oni mogu zaista da se usmere ka uslovima koji se tiču života Srba, kako na severu Kosova, tako i što se tiču ostatka Kosova. I da jedino što Srbija može u ovom trenutku jeste da pregovara o uslovima pod kojima će da prihvati nezavisnost Kosova. Ako se ti uslovi tiču jednog posebnog autonomnog statusa Srba na Kosovu, koji zaista jesu, da kažemo sada, jedna ranjiva zajednica zbog svega što se dešavalo na Kosovu, onda ja mislim to jeste dobro usmerenje i idemo ka ostvarenju dogovora.
Rekao je analitičar Vladimir Pavićević, a umeđu vremenu je Radiju Slobodna Evropa u kosovskoj vladi rečeno da je delegacija Kosova trenutno u Ljubljani i da će sutra otputovati za Brisel kako bi nastavili razgovore sa Srbijom. Inače, u Prištini se nadaju da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Beograd kako bi se do 22. aprila postigao sporazum. Srbi sa centralnog Kosova se međutim protive asocijaciji opština samo sa severa. O tome u izveštaju Amre Zeneli.
Zvaničnici u vladi Kosova nadaju se da će se ovih dana izvršiti pritisak nad Beogradom kako bi prihvatio sporazum. Vljora Čitaku, ministarka evropskih integracija. Nažalost, region i dalje ostaje talac tvrdoglave politike kultivisanom u Beogradu. Međutim, mi i dalje verujemo da ima još malo prostora i da će naši međunarodni partneri iskoristiti ovaj vremenski period kako bi se izvršio pozitivan pritisak nad Beogradom radi postizanja sporazuma. Opcije su jasne, ili Evropska unija ili ništa. Opcija između Kosova i Srbije ne postoji. Srbija je izgubila Kosovo pre više godina i vreme da se usmerimo ka budućnosti, kazala je Čitaku. A potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić izrazio je žaljenje što nije došlo do dogovora, ali tome se ipak nada tokom narednih dana, obzirom da, kako je rekao, pregovarači ovog puta su bili najbliže dogovoru.
Ono što mene zabrinjava jesu neke neodgovorne izjave pojedinaca koji nemaju za interes da ipak dogovora dođe i a do dogovora će svakako jednoga dana doći. Samo je pitanje kada će se stvoriti taj politički moment.
Čelnici srpskih opština sa severa Kosova danas će odlučiti o koracima koji će poduzeti, a koji zavise od ishoda poslednje runde dijaloga. Oni su do sada izjavljivali da neće dopustiti sprovođenje sporazuma ukoliko on šteti interese Srba na Kosovu. Aranđel Nojkić, jedan od predstavnika Srba sa centralnog Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su dosadašnje izjave Prištine i Beograda možda samo pokušaj da se stekne što bolja pozicija, ali ukoliko se radi o predizbornoj taktici, to, navodi on, nije dobro. On dodaje da bi bilo negativno ukoliko bi asocijaciju srpskih opština činile samo one četiri opštine na severu Kosova, kao što je najavljeno.
Mislim da to nije dobro, mislim da će napraviti dva fronta u institucijama Prištine. Ta dva fronta mogu da budu veoma suprotstavljena. Ukoliko ne postoji jedinstvo, onda zapravo postoji velika verovatnoća da zahtevi Srba, odnosno da Srbi zapravo ne ostvare sve ciljeve koji su u interesu ovog naroda.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ponovimo još jednom da je savjetnik premijera Kosova Bekim Čolaku za Radio Slobodna Evropa izjavio da je kosovska delegacija trenutno u Ljubljani i da će sutra otputovati za Brisel kako bi nastavili razgovore sa Srbijom u vladi Srbije. Međutim, nema potvrde ove informacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na ostale teme. Srbija je nedavno potpisala sporazum o statusu posmatrača u organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti, koju su domaći mediji nazvali Istočni NATO. Ova organizacija, koja okuplja neke od članica bivšeg Sovjetskog saveza, pored Rusije, Belorusiju, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Jermeniju i Kazahstan, osnovana je 1992. godine. Nema vojnu komandu i strukturu koja bi mogla biti pandan NATO savezu, objašnjava Andrej Šari, uredniku u ruskom servisu našeg radija.
Ova organizacija postoji na papiru kao neki vojnički savez. Svakako govore da to će biti u budućnosti neke balansa NATO paktu, ali to je smešno da o tom govorimo. Tam su nekoliko bataljuna, većina tam su ruski vojska. Postoje neke vežbe svaku godinu tam negdje organizira v Kazahstanu par trojke bataljuna, ali nije to nikakva vojnička sila uopšte. To nekakav pakt, nekakva mogućnost da ta organizacija bilo kako ozbiljno će na nekakvu situaciju bilo gdje da utječe, nema uopšte, tu nema smisla da o tom govorimo. Ja o tom govorio s puno prosmatrača, eksperata u Rusiji, ni jedan od njih ne govori da išta to znači kao vojnička sila. To je puka politička ideja koja je bila izmišljena u svoje vrijeme u Kremlju kao neku vrstu propagandističkog odgovora na NATO, da sad nemamo mi tog Varšavskog dogovora, ali ipak imamo saveznike s kojima možemo o tom barem pričati.
Domaći i regionalni mediji su inače ovu vest plasirali s porukom Rusi dolaze, Srbija postala članica naslednice Varšavskog pakta i slično. Glas Rusije je Srbiju nazvao prvom lastom širenja Ruskog vojnog saveza na Balkan, prognozirajući da će Srbija biti obeležena na zapadu, na kome dominira NATO savet kao bela vrana. Jelena Milić, direktorku Centra za euroatlantske studije, pitali smo najpre da li status posmatrača Srbije u ovom savezu ugrožava njenu vojnu neutralnost.
Ne, to ne može da se kaže. To nije vojni savez. Da bi bio vojni savez, on mora da ima adekvatnu komandnu strukturu. On to još nema.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da ovaj sporazum tek treba da bude verifikovan u srpskom parlamentu.
Mi prema NATO imamo mnogo više vrlo formalnih obaveza nego što proizvodi takav status posmatrača prema ovom istočnoj verziji dogovora. To je simboličan izraz spremnosti da budemo prisutni. Problem je šta će nam biti zaista dugoročno strateško opredjeljenje. Gdje ćemo preuzeti obaveze. To me treba ozbiljno se razgovara i da se nešto ozbiljno učini.
Kakav je interes Srbije koja nije u tom regionu?
Srbija Rusiju prepoznaje kao svog partnera i zato Srbija želi da simbolično bude prisutna u međusobnom bezbjednostnom povezivanju zemalja regiona koji jeste da nije naš, ali treba pokazati spremnost i reći želimo da vidimo šta radite.
Ipak, kako kaže Jelena Milić, Srbija ovim činom šalje političku poruku dela njenog rukovodstva.
Međutim, imajući u vidu činjenicu da je glavni otpor normalizacije odnosa sa Kosovom, koji je preduslovi za nastavak evropskih integracija i jače saradnje i bolje saradnje sa NATO-om, ja se bojim ipak unutar državnog vrha ta podela između struje koju vodi Nikolić i proruska škola i ove struje koja bi očito da se postigne neka vrsta sporazuma sa Kosovom, onda ima jednu vrstu znaka i poruke. Mislim da je sada u stvari lopta na strani NATO-a, da bi NATO trebao da bude taj koji bi trebao pošalje pozitivne signale Albaniji da ne blokira uspostavljanje idućeg koraka u saradnji Srbije sa NATO-om. A pogotovo sada u svetlo ovoga da je i državni vrh Srbije zatražio da NATO bude garant stabilnosti za Srbe na Kosovu, što je po meni jako dobar znak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Još nije poznat tačan broj poginulih u snažnoj eksploziji koja je protekle noći odjeknula u fabrici đubriva u mestu West, nedaleko od grada Waco u američkoj saveznoj državi Texas. Policija je umeđu vremenu saopštila da je od 5 do 15 ljudi stradalo, a više od 160 povređeno, priredila Biljana Vićević.
This is a crime scene.
Ovo je mjesto zločina. Još uvijek nemamo indikacija o tome da je riječ o zločinu, ali ništa ne isključujemo. To za nas u ovom trenutku, prije nego što utvrdimo da li je riječ o industrijskom incidentu, znači da smo na mjestu zločina, saopštio je policijski narednik Patrick Svanton uz obavještenje da je prema do sada raspoloživim podacima poginulo između 5 do 15 ljudi, a da ih je više od 160 povrijeđeno. Strahuje se da će broj žrtava biti mnogo veći. Gradonačelnik Vesta Tommy Muska kaže:
There's a lot of people that hurt.
Mnogo je ljudi povrijeđeno, mnogo je ljudi za koje sam siguran da neće biti sutra ovdje. Tako da se molite, ovo je veoma jaka zajednica. Mi ćemo se ujediniti. Ovo je najstrašnija stvar koja je ikada pogodila ovu zajednicu, ali mi ćemo je ponovo izgraditi. Kako je rekao predstavnik policije, Svanton izgleda da je u gašenju požara nestalo i 5 vatrogasaca. Američke vlasti pretpostavljaju da ispod ruševina zgrade ima još blokiranih ljudi. Zvaničnici i službi za vanredne situacije navode da je mogući uzrok eksplozije amonijak. Prema pojedinim izvještajima u fabrici je bilo 20 tona bezvodnog amonijaka. Amonijak koji se koristi u komercijalne svrhe zove se bezvodni amonijak da bi se razlikovao od rastvora amonijum hidroksida koji se zove kućni amonijak. Američki dnevnik Dallas Morning News navodi da je West Fertilizer agenciji za zaštitu čovjekove okoline ranije saopšteno da uskladištene supstance ne predstavljaju rizik od požara ili eksplozije. Pojedini mediji navode da su neki novinari imali uvid dokumentaciju u kojoj rukovodstvo fabrike navodi da je uskladištena veća količina bezvodnog amonijaka, ali da bi najgore što bi moglo da se desi je da amonijak iscuri, ali da to ne bi predstavljalo opasnost po ljude. Stoga je osim potrage za preživljenima u razarajućoj eksploziji, a posebno imajući u vidu sve što se posljednjih dana dešavalo u Sjedinjenim Američkim Državama, eksplozija na Bostonskom maratonu u kojoj je poginulo troje, a više od 170 ljudi povrijeđeno, te pisma sa otrovnim ricinom upućenom predsjedniku Baracku Obami i jednom republikanskom senatoru, glavno pitanje da li je ovo zaista industrijski incident ili nešto drugo. Neki očevici eksplozije u Teksasu tvrde da je udar bio toliko jak da se podigla pečurka prema nebu kao nakon nuklearne eksplozije. Eksplozija je uništila najmanje 10 objekata, uključujući i zgradu škole koja se nalazi u neposrednoj blizini fabrike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, zatražio od MUP-a da uhapsi i procesuira huligane iz navijačke grupe Crvene zvezde koji su ga juče napali u Mađarskoj. Jovanović je rekao da je bez povoda napadnut u jednom restoranu u Segedinu dok je bio u društvu supruge i još jedne žene i jednog muškarca i da je tom prilikom njegov prijatelj zadobio teške povrede.
Polomili su mu nos, vilicu i lobanju, zato što su mislili da se tako u Segedinu brani Kosovo. To nisu zvezdini navijači, a oni su nas razdvojili. Kada 10 muškaraca bije jednu ženu, onda za njih ne možete reći da su deli muškarci. To su mutanti, to je ljudsko dno i talog koji nas je preplavio i koji će nas udaviti ako se pred tim povučemo. Tukli su se kao babe. Debeli i nesposobni, to su kriminalci. Sa policijskim dosijeima, osuđivani za iznude, trgovinu narkoticima, za pokušaje ubistva i jedino što me brine su njihove oči. Oni bi bili u stanju to da urade bilo kome, oni bi bili to u stanju da urade i našoj deci. I zato nema kompromisa. Njima je mesto u zatvoru.
Jovanović je rekao i da su vinovnici ove tuče, koji se predstavljaju kao vođe navijača, poznati policiji. Prema proceni nadležnih, poslanik Jovanović jedan je od bezbednosno najugroženijih političara, zbog čega ima policijsko obezbeđenje, koje u trenutku incidenta nije bilo sa njim. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku rekao je da telohranitelji koji štite javne ličnosti nisu puna garancija bezbednosti, tako da je ključ za izbjegavanje sličnih incidenata reakcija države prema nasilnosti grupama i pojedincima.
Počnemo od toga da od navijača niko u Srbiji nije bezbedan, da se to niko time ne bavi da nešto odlučno radi, a tako da onda sam taj kvalitet tog obezbeđenja vrlo upitan. Sem da pobegnu, ne mogu oni da tu skoče da se bio s njima ili da nešto upotrebljava neko oruženo silo, to je već incident i navijači bi opet bili tetošeni kao i do sad od strane države, kao je neko nužno zlo ili jednostavno dok se sam problem navijača, a taj huliganizam košta Srbiju skupo, nije on samo fokus. Što se političara tiče njihove bezbednosti, postojate neke službene procene, nekakve mogućnosti zaštite od strane države, ali u ovom slučaju 50 ljudi ne to samo da moguće bega, da toliko mogu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 60 rudara od rudnika u Zajači kod Loznice koji rade u okviru koncerna Farmakom MB štrajkuju treći dan tražeći isplatu zaostalih zarada i overu zdravstvenih knjižica. Oni još uvek očekuju odgovor menadžmenta koncerna i najavljuju da će ostati u štrajku do ispunjenja svih zahteva, izveštava Branko Vučković.
Rudari su prvu noć štrajka proveli u jami, a drugu pod vedrim nebom ispred rudarskog okna. Dragan Matić kaže da će, uprkos hladnim i vetrovitim noćima, nastaviti protest, jer njihove porodice nemaju od čega da žive.
Noć smo proveli, znači, uz vatru, uz vetar, hladno, sve u svemu, znači, teško, hladno. Mi smo do prekuće radili, a para niko nam ne daje. Deca su nam gladne, kao, znači, i supruge, i majke koje ima, i svi. Ljudi su u kreditima, svi, pa i ja.
Goran Radić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže da je u generalnom štrajku 57 rudara koji traže isplatu za ostalih zarada i overu zdravstvenih knjižica.
Decembar, januar, februar, mart nemamo platu. Od 1.1.2013. nisu nam overene zdravstvene knjižice. Nama je danas treći dan. Dve noći smo već pod vedrim nebom. Prvu noć smo proveli u jami. Izveo sam ljude napolje da ne bi ugrozili naše živote.
Prema njegovim navodima, zdravstveno stanje rudara u štrajku se pogoršava, ali oni ne odustaju od svojih zahteva.
Imao sam problema sa trojicom rudara koji su preveženi do medicinskog centra, dobili su infuzije i injekcije. Druga noć provedena je u šupi od daske, su ljudi spavali i napolju pored vatre, u sve šume, tu smo proveli tu noć i nećemo mrdati dok nam se ne ispune zahtjevi.
Predstavnici Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja razgovarali su danas sa rudarima u štrajku i saslušali njihove zahteve. Nakon sastanka sa rudarima otišli su u Šabac na razgovor sa menadžmentom koncerna Farmakom MB, od koga se još uvek očekuje odgovor na zahteve rudara iz Zajače. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Beogradska ustanova kulture Parobrod nakon jednogodišnje rekonstrukcije večeras ponovo otvara vrata posetiocima. Među prvim gostima renoviranog prostora bit će hrvatska grupa Lollobrigida i beogradski sastav Zemlja gruva, koji će održati zajednički koncert na svečanom otvaranju. Posle radova koji su trajali duže od godinu dana, Parobrod je uz podršku matične opštine Stari grad dobio nove instalacije kao i profesionalnu opremu za audiovizualne događaje, pa posetioce očekuju koje je bogat program tokom cele godine, ističe direktorka ove ustanove Milena Rajković.
Pored klasične scene razvijamo i scenu u podrumu pod nazivom Das Boot, koja će biti namenjena džez stvaraocima, mladim džez sastavima. Očekujemo i saradnju sa džez odsekom Fakulteta muzičkih umetnosti, ali tu će svoju priliku naći i svi oni koji su možda izašli iz naše DJ radionice. Naravno, osvrt na književnost i savremenu poeziju. Parobrod ovom rekonstrukcijom prostora dobija i profesionalno opremljenu bioskopsku salu, tako da ćemo se okrenuti dokumentarnom umetničkom filmu, kao i dobitnicima nagrada na festivalima, kao i nacionalnim kinematografijama.
Rekla je direktorka parobroda Milena Rajković, a pričom o otvaranju rekonstruisanog parobroda stigli smo do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sutra nova runda dijaloga, rekao za Slobodnu Evropu Bekim Čolaku, savjetnik kosovskog premijera u vladi Srbije, nema potvrde ove informacije. Evropski parlament predložio Evropskoj komisiji da Srbiji dodeli datum početka pregovora, a pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo podstiču da to učine. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton razočarana izostankom napretka u Bosni i Hercegovini. Između 5 i 15 osoba poginulo, više od 160 povređeno u eksploziji u fabrici đubriva u Teksasu, najverovatnije industrijska nesreća. Vreme do kraja dana biće sunčano sa temperaturom do 22 stepena i sutra sunčano i nešto toplije. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.